32. kapitola. Otec zraněné Barbory prohlásil, že tu holku už nechce nikdy vidět, protože jsou s ní jen samé starosti a dělá ostudu. Nakonec ho ještě měšťané kvůli ní zbaví jeho živobytí. Jako obecní pastýř musí přece dbát na dobrou pověst své rodiny. Když tohle prohlašoval, byl ovšem notně opilý, proto to Petr příliš vážně nebral. Za to bratr se na barču chystal, až se uzdraví, že ji sřeže, až bude modrá. To, že ho zavřela ve chlívku, bylo totiž takové ponížení, že se nemohl vůbec objevit mezi svými přáteli. A holka, s kterou chodil, ho poslala ke všem čertům. Nebude přece věnovat přízeň někomu, koho zbyla sestra, navíc menší než je on. Co by řekli kamarádky, že chodí s takovým pitomcem? Kdybych se nezranila, po průvodu bych ho z chlívku pustila. Bratr by mlčel a já taky, a tohle by nebylo. Vykládala Pavlíně, když jí přišla říci o potížích, které ji po uzdravení nejspíše čekají. Ale nedělej si starosti, Pavlo, mě by nestloukl, já bych se ubránila. A pokud bude drzý, zase ho zavřu do chlívku. Nu, a že mne otec už nechce nikdy vidět, to říká doma všem. Víš, vidět otce taky není žádná radost, zvlášť když přijde z hospody. Doma je stejně zřídka a pokud se vrátím, ani si nevšimne, že tam jsem. Víš, kolik nás v pastoušce bydlí dohromady? Skoro 200 lidí. Dopadne to dobře. Ta holka má zlatou povahu, svěřoval se Petr své sestře. Nic si nepřipouští. Přitom jsem jí poctivě prozradil, že to s ní nedopadne tak dobře, jak by asi chtěla. Kost sice srostla, ale trochu nakřivo. Do smrti bude na tu nohu trochu napadat. Říkal si, že to je jednoduchá zlomenina, kárala ho Pavlína. Pokud bude holka mrzák, těžko ji svému bratrovi vnutí. Další naděje, která zhasla. Petr se však při téhle výčitce naštval a uraženě jí začal vysvětlovat, jaké potíže jsou srovnáním zlomených kostí. Byla úplně z osy, jeden konec dokonce prorazil svaly a kůži. Ano, byla to jednoduchá zlomenina, protože se kost neroztříštila a konce do sebe krásně zapadly. Ale to neznamená, že bych udělal něco špatně, protože prostým okem neodhadneš, jak na sebe kosti dosednou. Dobrý, dobrý, snažila se ho zarazit, ale Petr mluvil dál, až si nakonec dala dlaně na uši a utekla. Měla z té hádky ale dobrý pocit, protože se jí zdálo, že se do ní bratr pokládá víc, než je nutné. Třeba má o barču opravdu zájem. Aby tohle zjistila, u večeře jen jakoby mimochodem nadhodila, co asi s tou holkou bude, až se uzdraví. Zatím stále musela ležet a jídlo dostávala do lůžka, jinak by s nimi asi seděla u stolu. Nic nesnášela Pavlína doma víc, než povyšování nad služebníky. Petr tímhle pocitem netrpěl, protože on si tenhle odstup neuvědomoval. Nežil v šlechtické rodině a na matčiny výstřelky se vždycky díval schovývavě a spíše s lítostí. Ještě jsem o tom nepřemýšlel, přiznal se Petr. Asi proto, že se bude uzdravovat ještě pár týdnů. Noha bude slabá a nesmí se zatěžovat. Potřebovala by čas, aby se to alespoň částečně spravilo. Jak si mi sama správně vyčetla, kost nesrostla rovně, tím obtížnější to bude barča mít. Myslel jsem si, že by tu mohla zatím zůstat, protože bych s ní cvičil, aby svaly na noze zesílily. Teprve pak uvidím, jak to bude s její chůzí doopravdy. Pokud ji pošleme domů, kdo ví, jak by to s její nohou dopadlo. Potřebuje pohodlí a dobré jídlo. Mohla by tu zatím dělat lehčí práce, abychom ji neživili jen tak. Pavlína s mimořádným uspokojením pochopila, že vůbec není pravda, že by bratr o pacientce z pastoušky nepřemýšlel. Právě naopak. Otázka ovšem zněla, zda jen proto, že ctil svou lékařskou odpovědnost, nebo v tom bylo něco víc. V každém případě s ním okamžitě souhlasila a s úsměvem ho pochválila, že má dobré srdce. To on slyšel rád a Pavlína nevzbudila podezření, že by měla s Barčou své plány. Když se po večeři vrátila do své jizby, našla ji v křesle u okna. Zašívala Wolfovu košili. Pavlína si ani nevšimla, že si ji synovec roztrhl. Víš, že nesmíš vstávat, pokárala ji. Barča měla provizorní lože hned u dveří. Přenesli tam lůžko služebné z patra, které v domě zůstalo po předešlých majitelích. Vím, přisvědčila nevzrušeně, jenže mě už od ležení bolí celý zadek a strašně se nudím. Takhle si mohu občas popovídat s lidmi na ulici. Ty na ně pokřikuješ z okna? A co je na tom? Večer se ovšem brána zavírá a tak jsem si řekla, že budu něco dělat. Kde jsi vzala tu košilku? Tady v jizbě určitě ne. Ani už nevím. Nevymýšlej si. Přinesl ti ji Wolf a chtěl, abys ji spravila a nic nám o tom neřekla. Mám pravdu? Když on za to opravdu nemohl, chtěl jen na ulici pohladit malého psa, co pak ho mohlo napadnout, že ti psi jsou dva a ten druhý bude štěně chránit? Nijak Wolfovi neublížili, jen potrhali košilku. Já mu ji zašiju, prosím, nezlob se na něj. Pavlína ji trochu překvapeně poslouchala. Nenapadlo ji, že si tak rychle získá důvěru jejich synovců. Další věc, která hrála ve prospěch téhle dívky. Popošla k ní a začala si prohlížet stehy na košilce. Byly drobné a vedené jistou rukou, to poznala okamžitě. Umíš šít? Kde ses to naučila? Doma jsem musela šít všechno já, matka má na tohle olšové ruce. Otec býval před několika lety pastýřem v klášteře v Doksanech. Jedna jeptiška mě to naučila. Nezdáš se, ale umíš toho asi víc, než by člověk řekl, pochválila ji Pavlína. Pak si k ní přisedla a dlouho si povídali o jejím mládí. Dosud o něm Barča nemluvila. Pavlína to považovala za nejlepší cestu, jak si získat její důvěru a nenápadně ji vést k zájmu o jejího bratra. Jenže když přivedla řeč na to, co si myslí o mládencích ve městě a zda se jí nějaký líbí, narazila. Barča nebyla vychována v tom, aby se přetvařovala a uměla v hovoru uhýbat. Způsobem trhovkyně, která se hádá na jarmarku, na Pavlínu vyjela. Hele, do toho ti nic není. Vyptávám se tě já na tvoje milence? Pavlína se neurazila, ale z jejího tónu vyrozuměla, že tahle holka rozhodně už pana není, i když jí bylo nejvýše 16 nebo 17 let. Sama Barča svůj věk přesně neznala. O dva dny později přišel Petr s nápadem, že pro Barču zařídí malou komůrku v přízemí za kuchyní. Bude tam mít víc klidu a bude to pro ni pohodlnější, aby se nemusela pajdat přes Mouse House, když musí občas zajít na dvůr, kde stála u ohradní zdi latrína. Když jí o tom řekl, byla nadšená a dlouho pak děkovala Pavlíně, protože se domnívala, že to byl její nápad. Nebyl můj, ale mého bratra. Má totiž o tebe starost. Chce pro tebe jen to nejlepší. Pavlína na okamžik zaváhala, ale řekla si, že musí věci nenápadně postrčit dále. Proto udělala chybu, i když si myslela, že dělá dobře. Řekla totiž ještě, záleží mu na tobě. Odpoledne, když přišel Petr za Barčou, aby se podíval na to, jak se zraněná noha hojí a donesl jí mast, ostře na něj vyjela. Na to tedy zapomeň! Na co? Zeptal se nechápavě. Že se mnou budeš spát? Co ti kdo nakukal? Holka hloupá! Tvá sestra se podřekla. Proto mě chceš odstěhovat do té komůrky, abys měl volné pole. Nejsem hloupá. To, že Pavlína řekla, nevěřím. Přiznala, že mě chceš, teda vy mluvíte jazykem lepších lidí, takže řekla, že ti na mě záleží, ale to je to samé. Záleží mi na každém křesťanovi a na mých pacientech zvlášť. Hele, drž se svého jazyka a nás nech být, hojí se to dobře, ta komora se dá zamykat, dostaneš svůj klíč. Je jen jeden, tak ho nestrať. Počkej, vyhrkla rozpačitě a popadla ho za ruku, já tě nechtěla urazit. Neurazila si mě, naopak rozumím ti a jen chci, aby ti u nás bylo dobře. Tak víš, že jsem měla pravdu, povzdechla si vyčítavě, ale jeho ruku stále držela. Chvíli mlčeli a pak odhodlaně prohlásila. Je mi tu dobře. Jestli chceš, můžeš si mě nechat. Barčo, tak to mezi lidmi nechodí. Je to jinak. Není důležité, co chci já, ale ty. Takže jestli chceš, můžeš tu zůstat. Až se uzdravíš, můžeš pro mne pracovat. Abych ale předešel tvým naivním představám, dodávám, že pracovat neznamená smilnit. Jasné? Co je to smilnit? Petr se sice snažil chvíli ovládnout, ale pak se rozesmál. Barča ho zamračeně pozorovala, ale okamžitě jí to celé došlo a najednou se rozesmála i ona a nebyla k utišení. Pak mu nečekaně zvedla ruku a políbila ji. Tak jo, chci tu zůstat a děkuju. Řeknete o tom rodičům? Jistě řeknu jim, že jsem tě přijal za hospodyni. Za hospodyni, opakovala okouzleně, když osaměla. Pak si začala radostí prospěvovat. Měla sytý hlas a zpívala zoufale falešně. Po chvilce strčil po otevřenými dveřmi do izby hlavu Petr. Barčo, chceš mi udělat radost? Prosím tě, nespívej. Utekli by mi všichni pacienti. Vilemína se ve Vídni ubytovala po rozloučení s hrabětem v zájezdním hostinci před hradbami. Večer si sedla ke stolu do šenku, objednala si víno a misku s rybami na rožni. Šenkýře požádala, aby upozornil hosty, kteří by ji chtěli obtěžovat, že ač je sama, není lehká holka, ale obchodnice na cestách. Šenkýř jí uraženě odpověděl, že to je zbytečná starost, protože k němu děvky vůbec vkročit nesmějí. O chvíli později si k ní přisedl sympatický muž v oděvu klerika a tiše se jí zeptal, zda si ji může na noc koupit. Sem přece děvky nechodí, odsekla uraženě. To je pravda, ty přece děvka nejsi, přisvědčil s odzbrojujícím úsměvem. Tak proč mě obtěžuješ? Jen málo kdo je tím, za koho se vydává, i počestná žena má svá tajemství. To už by snad stačilo, vyhrkla a protože se k ní důvěrně nakláněl, pokusila se ho odstrčit. Přitom postřehla, že hezky voní a ty parfémy rozhodně nebyly levné. I když sílu měla, nehnula s ním ani opíť. Zamračila se a protože jí bylo trapné se s ním pošťuchovat, zeptala se jízlivě, když už mne takhle obtěžuješ, řekni mi, jsi ty vůbec kněz? Copak jsem neřekl, že jen málo kdo je tím, za koho se vydává? Ne, nejsem kněz ani klerik. Takže podvodník, už klíbla se. Navzdory jeho neomalenosti se začínala bavit. Kromě jiného, protože ten muž nevypadal na násilníka. To bych netvrdil, tím, že se jinak oblékneš, nemusíš být ještě podvodník. Je mnoho důvodů, proč použít převlek. Jako třeba ty. Nejsi děvka, ale na obchodníka na cestách také nevypadáš. Ty jsi do Vídně za někým přijela. Tajně. Mám pravdu? Patříš snad k císařským špehům, že se tak vyptáváš? Možná. Uznej, že oblečení klerika by bylo pro ten účel nejvhodnější. Tak dobrá, přijela jsem do Vídně kvůli jisté osobní záležitosti. Nejsem vyzvědač Osmanů ani Prusů, stačí? A co třeba francouzského krále? Nebo Benátčanů? Vyptával se a oči mu pobaveně jiskřily. I on se výtečně bavil. V tu chvíli Vilemína pojala jisté podezření, ten muž si k ní nepřisedl náhodou a nevyptával se jen pro své pobavení. Choval se tak, že o ní nejspíše dost věděl. Mohla se zvednout a odejít, v tom by jí zabránit nemohl, jenže byla zvědavá, o co mu jde doopravdy. Kolik bys dal? Zeptala se s nevinným výrazem ve tváři. Tím ho zcela vyvedla z jeho klidného povýšenectví. Na okamžik se zarazil a nechápavě vyhrkl za co. Já myslela, že se zajímáš o noc se mnou, ale tobě jde asi o něco jiného, takže s pravdou ven, můj drahý. Jinak začnu ječet, aby zavolali richtáře, že si mne necudně osahával. Jsi ženská jako břitva, Vilemíno. Filip mne varoval, že si k tobě nemám nic dovolovat. Měl pravdu. Řekl spokojeně a odsedl si. Mluvíš o hraběti Kinském? Teď už tomu divadlu opravdu nerozuměla. Budu stručný. Má nápad, jak ti pomoci. Má to ovšem háček. Musím najít tvého manžela a domluvit mu. Ty jsi jediná, kdo mi s tím může pomoci. Najal mne, abych se té věci ujal. Jsem Sandro. Mám i další jména a taky několik titulů, ale ty nejsou důležité. Podstatné je, že mám prázdný měšec a Filip je můj přítel. Asi dobrý, když tě za mnou poslal a napovídal ti, kdo ví co. Ušklíbla se popuzeně. Neměla ráda, aby někdo rozhodoval za ní. Nesvěřil mi vůbec nic, odpověděl klidně. Nic nevím a nikdy si nic nepamatuji, ale k naší věci. Kde bych mohl tvého manžela najít? Jak to mám vědět? Hrabě Kinský ti jistě pověděl, že mne opustil a neviděli jsme se déle než rok. Řekl mi toho ještě víc. Lukáše Krajbicha kupci vyloučili z kompanie v Hajdě, protože porušil svátost manželskou. On se totiž odmítl vzdát své konkubíny. Vrátili mu jeho vklad a tvůj muž se pak i s Martinou a dítětem odstěhoval. Usadil se někde v Českém království a nejspíše se stále věnuje obchodu. Jenže nemohu projet všechna česká města. Napadá tě, kam se obrátit? Vilemína si ho nedůvěřivě měřila. Najednou s ní hovořil střízlivě a bez jediného žertu. Mluvil tak, že to až mrazilo. Nevěděla, zda mu má věřit. Ani slovem nenaznačil, jak by jí mohl pomoci. Pořád se jen vyptával na Lukáše Krajbicha. Věděl toho o něm hodně, ale nic, co by Vilemína nevěděla také. Tohle si mohl zjistit v Hajdě kdokoliv. Ráno je moudřejší večera, řekla zdvořile. Půjdu spát. Ráno můžeme v našem hovoru pokračovat. Ale jistě, paní Vilemíno, uklonil se zdvořile, ale na rtech mu pohrával zvláštní úsměv. Mám tě doprovodit? Jak jsem zjistil, máš první jizbu hned nad schody. Tam snad trefím sama. Navíc pochybuji, že ti hrabě Kinský nařídil, abys o mne pečoval i v mé jizbě. To jistě ne. Ale jsou služby, které nabízím o své vůli, a rád. Tak ráno. Vilemína z něj byla nejen zmatená, ale pocítila i strach. Kdo ví, jaký úkol mu vlastně hrabě Kinský dal? Copak se nestávalo, že občas našli v Dunaji tělo mladé dívky, která byla těhotná s někým mocným, který si nepřál skandál? Dveře zajistila závorou a ještě předně přesunula truhlici. Z cestovního vaku vylovila svou pistoli, zkontrolovala, zda je v ní kule a prach na pánvičce není zvlhlý. Položila ji vedle lůžka, ale stejně nemohla usnout. Nakonec zase vstala a opatrně vyhlédla oknem na dvůr hostince. U zavřených vrat byla lavička a na ní klimbalo podezřelé individuum. Možná ho najal šenkýř, aby hlídal bezpečí hostů, ale mohl ho najmout i onen podivný muž. Že by se jmenoval Sandro, tomu nevěřila ani na okamžik a byla zvědavá, kdo vlastně je. S pistolí v ruce pootevřela dveře. Na chodbě osvětlené malou olejovou lampičkou byl klid. Po špičkách se vydala ke schodům a kousek po nich se stoupila, aby mohla nahlédnout do šenku. Byl uklizený a rovněž opuštěný. Otočila se a stejně tiše se vrátila do své jizby. Zavřela dveře a zase je zajistila závorou. Vydala se k lůžku, ale najednou zděšeně vykřikla. Seděl v křesle u okna, stále ve svém hábitu klerika. Zvedl ruce a přátelský ji požádal, aby nestřílela. Nechce jí ublížit. Tak co chceš? Vyjela zle. Hlaveň pistole nechala namířenou na jeho hruď a prst měla položený na spoušti. Zjevně si z toho však nic nedělal. S Filipem se seznámila, když ho u cesty do Jetřichovic schodil kůň a on zůstal ležet v šípkových růžích. Začal mírně. Tam se staly jiné věci. Vilemína ho pobouřeně zarazila, protože jí okamžitě došlo, co míní narážkou na ty jiné věci. O tom, že se tam poprvé pomilovala s Filipem Josefem Kinským, mohl vědět jen od něj. To znamenalo, že ho opravdu poslal. Jenže proč? A proč mu svěřovali jejich společné tajemství? Už mi věříš? Nepronásledoval bych tě i v noci, jenže ty jsi ke své smůle vybrala zájezdní hostinec, kde se od loňského léta ztratily už dvě ženy. To víš, na předměstí se pod rouškou noci dějí různé věci. Říká se, že je unesli a prodali do Turecka jako otrokyně. A ty jsi zatraceně pěkná. Za tebe by ti lotři dostali hodně peněz. Doufám však, že můj zájem o tebe tam dole zločince varoval, pokud tě sledovali. K ničemu tě nenutím, ale byl bych ti vděčný, pokud bych směl tuhle noc dospat tady v křesle. Venku na chodbě to moc pohodlné není. Jakou mám záruku, že mi nechceš ublížit ty sám? Mé slovo šlechtice. Co je to za slovo, když neznám ani tvé jméno? Sandro se totiž rozhodně nejmenuješ. Otráveně si povzdechl a nervózně si v křesle poposedl. Nemohla bys na mne přestat mířit tou pistolí? Tobě taky nic neujde. Tak ať to tedy víš. Jsem taky Kinský. Filip je můj bratranec a jmenuji se Stanislav Antonín Robert, zkráceně Sandro. Mohu tu zůstat, až mi povíš, proč hledáš mého muže. Je to prosté, donutím ho, aby ti poslal list, že dítě, které čekáš, je jeho a uznává ho za své. Narodí se tedy z počestného manželského lože a kdyby se to poddaným nezdálo, můj bratranec je už skrotí, protože v tom případě bude v právu a církev bude stát na tvé straně. Dobrá, tak tedy zůstaň, ale opovaž se z toho křesla hnout. Svolila s těžkým srdcem, pistoli si vzala do lůžka a do rána pořádně neusnula. Stále v polospánku naslouchala, zda jí něco nehrozí, ale od okna se ozývalo jen hluboké oddechování a občasné chrápání. Ráno si zbalila věci a v jeho doprovodu se vydala na stanoviště dostavníků Párovské pošty. Mám také lístek, oznámil se širokým úsměvem, když došli na dvůr poštovní stanice. Doprovodím tě, v kočáru se dospíš, máš pod očima kruhy. Nemusíš rozhodovat za mě, čertila se. Ne, to nemusím, ale pokud chceš, můžeš si o mě opřít hlavu. Místa tam moc není a sedačky rozhodně pohodlné nejsou. Kdyby byly alespoň čalouněné, ale Párové šetří, jak jen mohou.